Gambar tilu. Mentasan walungan Yordan. Saparantosna Musa ngantunkeun, Yosua janten panggentos pamimpin urang Israel. Lajeng Allah ngadawuh ka Yosua, gera siapkeun maneh sarta sakabeh bangsa Israel mentasan walungan Yordan keur asup ka nagri anu bakal dibikeun ku kami ka maneh. Allah masihan terang naon anu kedah dipilampah ku Yosua. Imam-imam sinati hareula bari manggul peti perjanjian anu eusina hukum-hukum Allah. Allah marentahkeun nyandak peti perjanjian eta nepi ka sisi walungan. Barang para imam ninceukeun sampeanana kana cai walungan, dadak sakala cai teraat. Sakabeh bangsa Israel mentas dina walungan anu saat eta.